SBS Radio.
Inalis ng gobyernong Turnbull ang konsesyon na nagbibigay ng diskwento sa mga pensyonadong may disbentahe kapag nag-a-apply sila sa pagkamamamayan ng Australia. Ang bagong patakaran ay nakatakdang magka-epekto sa unang araw ng Hulyo, pero may mga hakbang na upang baguhin ang mga patakaran sa parlamento. Narito ang ulat ni James Elton Pim na isinali namin sa ating wika. Malapit nang magbayad ng buong singil ang mga migranteng pensyonado, veterano at byuda na tumatanggap ng bayad sa Centrelink kapag nag-a-apply sila upang maging mamamayan ng Australia. Samantalang karamihan sa mga permanenteng residente ay nagbabayad ng 285 dolyar kapag nagsasampa ng kanilang aplikasyon, ang mga pensyonadong may disbentahe at byuda ay matagal nang binibigyan ng konsesyon na 20 o 40 dolyar. Ngayon, inalis na ni Ministro Peter Dotto ng Home Affairs ang diskwento sa paggamit ng instrumento sa batas na magkakabisa sa unang araw ng Hulyo. Nanawagan naman ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia na baguhin ang kautusan at sinabi ng kanyang punong tagapagpaganap Mary Patetsos na ito ay walang katuturan.
It puzzles me why you would want to create a hurdle that makes a resident who is entitled to claim for citizenship choose between paying their bills and applying for citizenship.
Ang mga veteranong may pension card na tumatanggap ng suporta kasama ang bayad para sa aged care, invalidity service o partner service ay mawawalan din ng diskwento. Ganoon din ang ilang byuda na may hawak na healthcare cards. Ipapadaw din ang mga pagbabago sa mga nag-a-apply para maging mamamayan sa pangalawang pagkakataon na ngayon ay kailangang magbayad ng buo sa bawat aplikasyon. Hiningan ng SBS si Ginoong Doton para sa kanyang komento, pero itinuro kami sa Department of Home Affairs. Sinabi ng kagawaran na 3% lamang ng mga taong nag-apply sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng entrance test ang nagbayad ng konsesyon itong nakaraang 12 buwan. Sinabi naman ng senador mula sa partidong Greens, Nick McKim, na ito ay nagtataas ng mga tanong.
If it's correct that this only applies to about 3% of applicants in recent past, it begs the obvious question as to why, in fact, is the government moving forward with this change. And this is a 7- to 10-fold increase in citizenship fees for low-income earners, for people on benefits, for pensioners, for ADF veterans, and this can only be seen as part of the government's ongoing attempts to make it more difficult for people to become citizens.
Sinabi ng Department of Home Affairs na ang bayad sa Australia para sa pagkamamamayan ay kapantay ng ibinabayad ng ibang bansa sa mundo at pinakamababa sa mga bansa ng OECD. Idinagdag ng kagawaran na nakapangako sila sa polisa ng bawas gastos ng gobyerno. Hindi kailangang lumusot sa parlamento ang panukalang batas, pero maaari itong bawiin ng tinawag na disallowance motion sa Senado. Ayon kay Senador McKim, nagbabalak ang partidong Greens na gawin ito kapag muling umupo ang parlamento sa susunod na linggo.
We are absolutely determined to give the Senate the opportunity to overturn these changes, and we'll be moving to disallow these changes on the first day back in the Senate next week. And we hope, as has previously happened, that the Senate will support the Greens.
Nauna nang binayarahan ng Senado ang pagtatangka ng gobyernong baguhin ng entrance test sa pagkamamamayan, at nitong mga nakalipas na panahon ay itaas ang kanilang sweldo para sa mga nag-i-sponsor ng parent visa.
Nais na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.